Player Azatlyk Radiosy. Şu tagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Wengriýanyň prezidenti Paul Schmidt resmi safara barýar. Şuň Täjikistanyň Suwdy Ortiýetiň howa ýollar kampaniýasynyň iki tany pilotynyň her birini 8.5 ýyl türme tutulýanyna höküm etdi. Suwd Ortiýetiň raýaty Vladimir Sadonikow we Estoniýanyň raýaty Aleksey Rudenkany Täjikistanyň terhetlerini bi kanun bozmakda we bi kanun haryt çalşylygyna günel tapdy. Şuň Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ortiýetden Germaniýa çekilen demir gazyk akymatly gaz geçirjiniň açylyş tabaratyna gatnaşdylar. Şuň BMG-niň antany hukuklar baradaky idarasy şu ýylyň martyndan bäri Syriýada dowam edýän protest çykyşlarynyň barşyna adından 3500 töwereg adamyň ölenligini mälim etdi. Greciýanyň parlamentinde ýa-da siýasy partiýalar ýurtda wagtlaýyn geçiş hökümetini düzdürmek meselesi boýunça gepleşip alyp barýarlar. Geçen ýygyşan ýogyny hökümet başlygy George Papandreou öz wezipetinden çekilmäge razylygyny berdi. Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy-niň ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen özara gurrungdaşlygyny, Israýlyň premier-ministrini ýalançy diýip atlandyryp eden tankydy gurrunglary şuň Fransiýanyň mediýasynda peýda boldy. Şuwun Los Angeles şäher suwdunyň suw oturduşlary Amerikaly aýdym taýýarlady. Merhum Michael Jacksonyň ozalky lukmany doktor Konrad Murray aýdymçynyň ölümine günäliýip karar çykardy. 58 ýaşly Konrad Murray-iň işi boýunça suw öýüniň gutornukly hökümini ýene 3 hepdeden çykarmaly.
Player Azatlyk Radiosy. Eferde gözýetim programamyz. Onuň dowamyny. Ýakynda 5 ýyl türme tutulýan hökm edilen Türkmenistan jurnalist Döwlet Murat Ýadowlyw Türkmenistanyň garaşyklarynyň 20 ýyllygyny natyp etlegilen edilen günä geçişlik etatyna azatlyga çykypdy. Onuň häzirki ýagdaýy bilen gyzyklanyp taýýarlanylan ýürüýti söhbeti gözýetim programamyň başyna dinläp bilersiňiz.
Döwlet ýolbaşçylaryna Uyjulancıların arasında saldım fikre kulluk edip, benim sosyonuk saklan cenayet bilen türmede saklanmam o. Burada avrayı bitirmecek diyene düşünüyorum ama onun önüne ne yapayım?
Adam hukuklar boyunca Türkmen inisiyativası topları Birleşik Milletler Kuramasının iktisadi, durmuş ve medeni hukuklar boyunca komitetine Türkmenistan varada hasaba tayarladı.
Türkmenские власти в лице правительства Туркменистана должны представить официальный доклад.
Bu hatawat bilen bagly söhbetdeşligimizi diqqatinizde hötürler. Germaniýanyň içalçylyk boýunça eksperti Ortiýetiň premier-ministri Vladimir Putiniň 1980-nji ýyllarda Dresden şäherini KGB-niň agenti bolup işlenýärini, onuň öýüne aýal içalynyň aralaşanlygyny aýdýar. Bu barada aksiýany üntüňizi çekeriz. Gözýetim programamyzda ilim we tehnologiýa gepleşigimiz bilen tamamlar. Programany Prada studiýadan Jahan Alparyar, Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna alyň. Ýakynda 5 ýyl türme tutulýany hökm edilen Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýadowlyw Türkmenistanyň garaşdyrylanyň 20 ýyllygy münasibetli ýygnan edilen günä geçişlik etatyna azatlyga çykypdy. Onuň häzirki ýagdaýy bilen gyzyklanyp Azatlyk radiosy onuň bilen söhbet etatyna ýürüýte gepleşik taýýarlady. Mikrofonu onuň Nazar Hudaýberdi.
Döwlet Murat Ýadowlyw tutsaglykda oturan döwri özüne garşy fizik zorlugyň asla ulanylmanlygyny, ýöne ruhy gysyjynyň edilendigini, bu ýagdaýyň saglygyny ýarama täsir etirendigini, saglygynyň ýuwaş-ýuwaşdan gowlaşýanlygyna garamazdan psikolog uraçyň hyzmatyna mätäşdigini aýtdy.
Emma bizde bu urdun tecrübeli biraz tapmak kıyın. Sonun için özüm psikolog uraçyň orunyna durup, öz özüme teselli berýän.
Tutsak astına alınandan son Kaki Etiraf Polisiya Dairesinin başlığının hem Etiraf Prokurorunun özü bilen geçiren gururlarını bildirleyen güne yaçılan cinayet işi varasını asla dilyar manlıklarını, Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlığı varada gıdıklananlıklarını Devlet Murat Yalgulyev gurrun verdi.
Kaki Etiraf Polisiyasının laçanlığım, Kaki Etiraf Prokuroru İlmirat Babayfım, Beylik Fök Fütüş bulunurum. Huzurunun içindeki cinayet iş hakkında asla gurrun etmediler. Men Adahtı Radyosu bilen hizmettaşlığım hakkında kılıklandılar. Şol yerde işlemedik kulsan başına beylik etbalçılık düşmedi deyip açığa ettiler.
Ol üç gün kakadı tutsakların vaatlayın saklanayan cahinine olandan son yaşlık şehir çetindeki vaatlayın kabuhana getirilipdir. Jurnalistin aytma onu göre bir yerde geçiren 22 gününün devamını ona türmü yorgun yastığı da verilmeyen boş beton cahide bir günüm iğinçe keselilerin kamerasında saklanıptır. Şundan son
benim radyonun hizmettaşlığım kesmek hakkında psikolog basışlar edildi. Üniversitesi men yığınalan vaadıma Ümidin yanında iki maşin içerisinde iki adam karavuldurup bir menin maşkalam nire kısa şunu idarlaptır. Beylikse menin kovuluyma gelip bittiyenler hasa valıptır. Maşkalam kurumaçlıklı ağır cinayet ekem terörizme karşı görüşen polisiyanın gürültü bölümüne ilçin aydılışan 6. bölüme çağırıp menin işime sade uykuculukçu ayarlımın yardım et diyenlerini ya etmeyenlerini sorattırlar.
Суд чыгарган hüküm менен сизди 5 жыл азатлыктан махрум этти. Бир аяга алман азатлыгы чыгарылышыңыз барыда эмне айтарсыңыз деген суроого Дөүлөт Мурат Ялгулиев шейле жооп берди.
Халкара башчыларын, эсасанам Американын Бирлешкен Штаттарынын кангырыш мөлөрүнүн Дөүлөт департаментинин менин коорума чыкмоо менин бошотулмагында улахмети ээ болгонун билген. Шонун үчүн ал шаяксыз миннеттар. Өнү бейле көтөрүптөн Дөүлөт жолбашчыларынын Uyculoncuların arasında sağdın fikri kulluk edip, benim tosunup takılan cenayet bilen türmede saklanmamın, yurda ağrıyı getirmeyecektiğini düşünenlerim ama onun anlayarın.
Devlet Murat Yalgulyev sağlığını dikellenen son Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlığını devam ettirecektiğini gururun deşlikte aytti.
Nazar Huday verdiğini dinlediniz.
Harbi kullukçinin ayağı Türkmenistan'da harbilerin cay bilen üpçünçülüğünün yaramazlığını aydiyar.
Harbilerin yaşayışı katı kıyın. Esası cay meselesi bilen üpçünçülüğünün yok, cay yok.
Türkmenistan'da zinanların iş bilen üpçünçülük yağdayı nâhili.
Türkmen zinanlarında kıyırlarında taşları yurttan yığınatarlar bir de has olacak.
Bunlar var da mağlumatlar sizi kılıklandırıyan bolsa zinan dünyası keplişimizi dinle. Ol hiptenin çarşembe günü akşam bu penşembe günü iğirden gözyetim programımızın çayında efire gidiyar.
Kepleyer Adatlık Radyatı gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. Yakınna oktyabr ayında adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası topori Birleşmiş Milletler Kurumu'nun iktisadi durmuş ve medeni hukukları boyunca komitetine Türkmenistan'ın BEMGA'nın konvensiyasını yerine yetirişi barada hatavat tayarladı. Bu hatavat ile bağlı toporun yol başı Sefari Tuhbatulin ile havarçı Maysa tökfettöşlük geçirdi. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Тәзе яйрытын докладыңыз бары да диңлейчилеримизге гүрүн берсеңиз.
Так как мы готовили этот доклад для комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам.
Биз бу доклады Бирлешен Миллеттер Улумасынын иктисадий, социал, маданий укуклары барадагы комитет үчүн жаздык. Түркменистандын халкынын саясий сферада пассив болмогу, улардын иктисадий, социал, маданий таадын пестиги адамдардын умумий жашайыш турмушуна ярамаз таасир этер. Идил şu себептерге көрө жакын күндө орду революцион аракет башланыпты.
Революциондук движение, которые произошли вот на Ближнем Востоке.
Bu doklady yazmaktan, bu yayratmaktan esas maksat näme?
Türkmenistanki власти в лице правительства Türkmenistan'a должны представить официальный доклад.
Türkmen resmileri 18-21 noyabrda geçirilecek Birleşmiş Milletler Kurumu'nun maslahatı için sonku dövrde Türkmenistan'da adamların hukuklarının yağdayını kovlandırmak uğrunda edilen işleri vardı. Yürüte dakla tayarlayarlar. Adatta buluşayalım. Yurttaki adam hukuklarının yağdayı varasında karasız ekspertler ve cemiyetçilik kurumları hem üzerinde bar faktları esaslanıp dakla tayarlap tavsırıyarlar. Elbette bu alternatif dakla hesaplanýar. Komitetiň agzalary iki tarapyň daklady bilen tanışyp olar deňiz tarap netije çykaryarlar. Şol netije öre hem ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak barada türkmen hökümetine rekomendasiýa berýärler.
И дать определенные рекомендации туркменскому правительству, чтобы они улучшили.
Сидің бұдақладыңыз тұтушылығына Туркменстана бағысланыптыр, сейлеме?
Туркменистан тоже будет рассматриваться на этом заседании комитета.
Elbette, sebäbi komitetin 18-21 noýabr aralygynda geçiriljek maslahatynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy meselesi gün tertibinde goýulýar.
18-21 noýabr
Eýsem Türkmenistanda adamlaryň hukuklary haýsy sferada köprek bolýar?
Женщины во многом поражены в правах, несмотря на то, что туркменские законы
Türkmenistanyň kanunçylygynda aýallar erkekler bilen deň hukukly diýilýär. Emma ýurtdaky ykdysady hem sosial ýagdaýyň ýaramazdygy aýallaryň maşgalaryň ähli jogapkärçiliklerini boýuna almagy mejbur etdi. Bu bolsa türkmenleriň asyrlar boýy dowam edip gelýän depdi sorularyna garşydyr. Bu türkmen denanlary üçin täze we agyr synag boldy.
Nowe i dostaçyn tejelye dla jenşin Türkmenistana ispytanie.
Siz dakladyňyzda Türkmenistanda etnik aýrylyklaryň hukuklarynyň bozulýandygy barada hem ýazypsyňyz. Bu barada näme aýdarsyňyz?
Много проблем, связанных как с культурными правами, так с социальными правами у представителей национальности.
Türkmenistanda etnik aýrylyklaryň sosial hem medeni hukuklary gözek bozulýar. Meselem Türkmenistanda özbekler, kazaklar, ruslar, koreýler we birlik milletleriň wekilleri ýaşaýarlar. Emma ýekejide milli medeni merkezi ýok. Olara özlerinin folklor toparyny döretmek ýa-da öz dilinde gazet jurnal çap etmek, öz milli medeniýetini ösdürmek hukuklary berilmedi. Aslında beýle işleri amala aşyrmak boýunça ýurdun kanunçylygynda hiç gil gadagançylyk ýok. Şeýlehin biz daklatdym. Türkmenistanda çağlaryň hukuklarynyň bozulmagy barada da maglumat berýäris.
Детские права тоже достаточно часто нарушаются, достаточно серьёзно.
Eýsem komitetiň maslahatynyň soň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy babatda özgörüşler bolar diýip garaşyp bolarmy?
A Türkmenistan inagda na nich reagirует.
Türkmen hökümeti kämahal berilen rekomendasiýalara görä öz kanunçylygyny özgörüşli kiýizýär. Kämahal nähildir bir problemalary çözmäge synanýar. Emma gynansakda türkmen häkimetleri rekomendasiýalara köp ýagdaýda sowuk sala seredýär. Ýöne türkmen häkimetlerine täsir eder ýaly bizde başga mehanizm ýok. Şoňa görä türkmenistanlylaryň hukuklaryny gorumak üçin biz äkli mümkinçiliklerden peýdalanýarys.
Для того, чтобы отстаивать права туркменистанцев.
Фарид Тухватуллин билан кечирилген сөхбөттөшлүк диңледиңиз. Көзөйтүү программабыздын калын бөлүгүнө. Германиянын ич алчылык боюнча эксперти Орсиядын премьер-министри Владимир Путиндин 1980-жи жылдарда Дрезден шаарына КГБнын агенти болуп ишленген орунда онун үйүнө аял ичалынын аралашканын айтыйар. Бу арада кысына үнсүңүз чекерс. Шейле хем алым ва технология кеплешимиде диккатыңды өйдүрлөр. Толкунларымызга калың.
Gödiýetim.
Germaniýaly razwedka eksperti Orsiýadan häzirki premier-ministri Vladimir Putin 1980-nji ýyllarda Dresdenne KGB-niň agenti bolup işlenýär, bir ýerli aýal agentiň onuň maşgala sırlaryna çenli aralaşanyny aýdýar. Maglumata görä, Lenchen ýa-da Leniçka diýilip at berilen bu nemiç agenti Putiniň aýaly Ludmila bilen ýakynyň jogary bolup, Putiniň maşgalatyna degişli käbir sırlar bilen ýakynyň tanşypdyr. Geliň şu gurda aýan bolan käbir soňky maglumatlar bilen bagly giňişrak tini kärdeşim Allamrat Rahimden diňleliň.
Orsiýetin premier-ministri Vladimir Putin bilen onun ayaly Ludmila'nın gatnaşıkları barada şu çaka şenli dürlü-dürlü garayışlar aydılıp geldini. Olar tanıyanlardan kävirleri olarun gatnaşıklarını pacigal terzide suratlandırsalar, kävirleri uzak duvam edip geliyen suyu gatnaşıkları hükmünle hiyatletlendiripti. Yöne sonku ayan edilen mağlumatlara göre Putin bilen onun ayalının gatnaşıkları tayağın iki ucunun ortalığında yerleşen yalı görünüyor. Германиялы журналист Германияның разведка мәселелері бойынша билермен Эрих Шмидт Эйенбум Владимир Путиннің 5 жылап Гүннөгөр Германияның Дрезден шәһәрендә ишләнү өрнәгендә бер йерле агентның оның машгала сырларына аралашканлыгын тасдиклыйлар. Оның еле салан мәгълүматлары Путинни хыҗҗуглы аялма ва шулар вакытын өйдәне дә аялны енҗип йөрен агрессив машгала башы хөкмүнне көрсәтәләр. Германияның да шәркә разведка гүрлүгының эшләре белән багылышыклы бер нәчә китапларын ва макалаларын авторы Эрих Шмидт Эйенбум айтмауына күрә, шул гүрлөрдә Ленхен яда Леничка дигән ат белән разведка эшләрен алып барган бер йерле яш хидин өгүнне Германияның Гүнөрте регионында КГБның алып барган харбы һәм дә икътисади эшләре барыда мәгълүмат топламаклык вәдип әйтә ойлыптыр.
Aber sie freundete sich sehr schnell mit Miller Putin an. Und sie wurde für die Frau von Putin zu einer Art Kummerkast.
Ol tiz vaqtdan Lyudmila Putina bilan jo'ri bo'lib, uning o'z ichki sirlarini anan yana odamtini urlibdir. Lyudmila unga Vladimirning yig'i-yig'dan o'zini yenchiyanligini va ko'planch o'zini bevafolik etib, boshqa ayollar bilan gedyanligini g'urrun beribdir.
Und dass eine Vielzahl von außerehelichen Affären hatte.
Өрнің бұл арадағы мағлұматлары үлкінші кезек Германияның Берлинер Зейтун газетінде шап болған Шмидт Эйенбум өзіне бұл мағлұматтардың одан басқа тосланып берілген болмауының мүмкіндігі ве мұның мақсатының келешек жыл Орсетте қайтадан президент сайланмаққа үміт еткен Путиннің ауырайын қашырмақтан аварат болмауының мүмкіндігі барда айдылғандары ретедер. Журналист Эрих Шмидт Эйенбум агент Ленхенің шаят болған бұл вақалары барыда үлкінші кезек шу жылдың башында Германияның дашары разведка гүрлігінің одалқы жоғары дәрежелі бір офицері білен үгірруңде шолынды ештендігін айдияр.
Ich brauchte natürlich als Journalist eine zweite Quelle. Und die zweite Quelle fand ich erst vor wenigen Wochen beim früheren Angehörigen des Bundes.
Elbette, Journalist hökmünde men ikinci bir çeşmeni hem tapmalı. Bir neçe hepte munun azal. Verfassen Schuss edaratındaki, yani Germaniyanın konstitusiyasını korumak varadaki edaratında işleyen bir kontaktı bilen duşuşmaklık mağa başarttı. Onun elinde de hut şeyle maglumatlar var eken.
Verfassungsschutz, dem der Bundesnachrichtendienst eine solche Partnerdienstinformation rübergeleitet hat.
Эрих Шмидт Эйенбумның айтмағына көрі, агент Ленхенің аслы Балтика немісілерінен екен. Ол рус ве неміс тілдеріне суары ұрлаян екен. Мағлұматы көрі, оның құтшу діл башарнықлары да оңы Дрезденнәкі КГБ-нің кезіжікір офисінде іше ерлешмеге мүмкіншілік көріптір. Ол шол ерде Совет Союзының Гүннөгөр Германияда ерлешен харбы күйшілер үшін тержімесілігі ішлерін алып барыптыр. КГБ-нің шол офисінде іш алып баран дөгірінде Путиннің машгала сырларының кәбір тараптары білен яқиннан танышан Ленхенің аян еден мағлұматлары Орсетің өз ішінде Путиннің абырайына зиян етірмеді дейлен қарайшылар хем бар. Чүнкі Орсетің жемгетінде әр аялың бейрек бейрегі бейвапалығы ялы затлар машгаланың өз ішерки іші хем де шейлі бір мүхім болмадық заты өкмінні қабул еділер. Кәбір сыншылар Путиннің яған вермедік патриарх хем де хыджуғлы аялымаз өкмінніңі образының қайта терсіне оның лидерлік образыны хаса күйшілендірмегінің мүмкіндігін айдиярлар. Yakinna Forbes jurnali Vladimir Putini dünyanın ikinci meşhur şahsiyeti yok münnesi uğratlanırıptı.
Allah'ım Rad Rahim'in tayarlantıyını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi her gün aşavat vakti bilen iyir 7'den 8'e çendi. Kıyısa tolkunların 7390 10010 meş kilahert yığılıklarına 41-25 metrelerde iyir 8'den 9'a çendi. Kıyısa tolkunların 6000 ve 12010 meş kilahert yığılıklarına 49-25 metrelerde dinler bilirdiniz.
Кепле Яраадатлык радиосы хурматлы диңгейчилер көз етим программамызды ылым ва технология кеплешиңиз белән дәвам иттерәрбез.
Туркменстанның орта мәктәпләрен компьютерлаштырмакта yeterlik өсеш бармы?
Шуның сентябр аенда Туркменстанда 1-нче классага гидән мәктәп окуучыларына нетбуклар пайланды. Emak bu netbooklar okul prosesine doğru ulanılmaya.
Germaniyanın mekteplerinde kompüter nehilli ulanılıyor.
Wir haben in der Schule auch einen Computer. Ich habe zu Hause auch einen Computer. Ich nutze zu Hause meinen Computer mehr als in der Schule.
Türkmenistan'da 1700'den orak orta mektepler var. Olar kompüterleştirmek boyunca kevr işler amala asırlayar deyip resmi medya xabar veriyar. Şuyulun 1. sentyabrının 1. klasa varallara moğtuna netbook berli. Teyze kurulan mektepleri interaktiv, multimedya terişteleri oturdurlayar. Emma bu edilen işler yurdun orta mekteplerine okuyan 1 milyonun orak okuçların oku prosesini kompüterleştirmek için yeterlik değil deyip Aşgabatlı bilim işgari Aman Geldiyev bizim habarçımız Murat Qurbanov gurrun beriptir. Qadirli dinleyiciler, gelin bu arada habarçımızın mercek malumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'da hem sonku bir neçenin devamında interaktif multimedya seyircilerle nüksün edilen bir neçe orta mektepler kuruldu. Bu mekteplerde interaktif tahtalar, kompüter klaslar var. Ema yurttaki orta mekteplerin ahlisi bu hili encanla ile nazarlaştırılmandır. Aşgabatlı bilim işgari Aman Geldiyev şey dedi. Teyze mekteplerde interaktif tahtalar koyuluyor. Ama köyüne mekteplerde yok. Şunun için yurtta mektepleri kompüterleştirmek işi alınıp barılıyor demek olmaz. Bu iş iyi liderliği ve programmalarını alınıp barılmıyor deyip Aman Geldiyev aydıyor. Yurdun orta bilim sistemasını kompüterleştirmek boyunca yüklü devlet programmaları düzülüp amala aşırılmalı. Bunun için daşarı yurt tecrübesinin öğrenilmelidir aydıp ol Tatarstan'ın bu uğurda alıp barayan işlerini mısal hükmüne getirip şey dediydi. 2010-11 yıllar Tatarstan'a oku prosesini informatizasyonlaştırmak boyunca bir neçe proyektler amala aşırılı. Mektebe kompüter adlı programı boyunca Tatarstan'ın 1400 tane orta mekteplerine kompüterler satın alınıptır. Muallimo kompüter adlı proyektin amala aşırılma ulem olsa Respublikanın 40.000'den kovrak muallimlerinin her sene notebook'la nüpçün edilptir. Mektebe interaktif ve proyeksiyon encamları adlı proyekt boyunca mekteplerdeki multimedya encamlarıyla nüpçün edilen klasların ölçüleri 30% yetiptir. Tatarstan'daki mekteplerin akresiyonu internete biriktirilen mekteplerin köpüsünde simsiz Wi-Fi seti var. Tatarstan'da elektron bilim adlı informasyon sistemanın üstünün elektron bilim resurslarına girip boyar. Bu sisteme 300'den uğrak sağlı bilim resurslarını var. Şehirde Tatarstan'da elektron bilim, elektron oku kitapları, uzaktaki mektep yali proyektler hem amala aşırılıyor. Bu proyektlerin amala aşırılmayı diğer oku prosesini ansatlaştırmalı eğitim, tem oğlumları ve onların okuçlarını hazırki zaman informasyon teknologilerini doğru meçhörde praktikada yerleştirmeye mümkünçülük görüyor. Tatarstan'ın orta mektepleri kompüterleştirmek boyunca alıp bayan işlerini bizim yurdumuzda hem amala aşırıp bulurdu deyip Aman Geldiyev Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şuyrun sentyavr ayına Türkmenistan'a 1. klasa gidiyen mektep okuçlarına netbooklar paylandı. Ema kevr muallimlerin aytmağına göre bu netbooklar oku prosesine doğru ulanılmayar. Bunun bir sebebi muallimlerin yeterlikli kompüter biliminin yokluğu olsa, böyle ki bir sebebi mekteplerin köpsünde teknik mümkünçülüklerin yokluğu.
Bizim Aşgabatdaki habarçımız Murat Qurbanov bilen malumatını dinlediniz.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Qadirli dinleyiciler, Murat Qurbanov bilen gurrundeş bolan Aşgabatlı bilim işgärinin aydallaryny yakynda Germaniýadan Türkmenistana baran okuwçylaryň biri hem tasdiqlady. Bu okuwçy öz gören zatlary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre köni Sowet döwründen galan mektep binalarynyň yağdayı cüda yaramaz. Oku kitapları hem de klaslardaki oku encamları ören köyünülüptür. Emma payitaht Aşgabatda teyze ulu binalar kuruluptur. Teyze kurulun binaların yerine köyünülüşen mektepler remont edilse hem de teyze diurubab mektepleri kursalar kovu olurdu. Şol mekteplerde multimedya mümkünçilikleri yolu koyulsa haz peydalı olurdu deyip kolayda Türkmenistan'da olan Germaniyeli okuçu bize kurrun verdi.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
(Gülüyor) Qadırlı dinleyiciler, Germaniyada her bir mektebin öz internet sahipası var. Bu sahipaları Mağarif Ministerliği mektepleri hödürleyer. Sol sahipalarda mektepleri ve okuçuları zerur mağlumatlar yerleştirilir. Okuçuların en ataları olsa, mekteplerin internet sahipaları arkali ol yerde işleyen muğullimlerin tercüme halibilen hem tanış olayarlar. Muğullimler e-mail yada elektron posta arkali öz okuçuları hem de onların en ataları bilen katnaşık saklayarlar. Germaniyalı okuçular öz mekteplerine interneti ne edip ulan yerler diyen sualımıza Germaniyanın 6. klasın okuçusu Leon şöyle gurrun veriyer.
Eigentlich schon sehr wichtig. Man kann da drin spielen und recherchieren und so.
İnternet biz üçün ören ähmiyetli. Oku kitabımızda verilen mağlumatlar yeterlik değil. Biz internette verilen mağlumatlardan peydalanmalı oluyoruz. Hedir olsa biz siyaset, tarih ve nemis dili var da internette verilen mağlumatların kömeği ile okuğa tayarlık görüyoruz. Eğer internet bulmadık olsa biz qov baha alp bilmezdik deyip 6. klasın okuçusu Leon bize gurrun veriyor.
Wenn wir Hausaufgaben über etwas haben oder für Referat oder so.
Leon'un klasdaşı Frans olsa internette köp chat etiyenliğine aitiyer.
Wir haben in der Schule auch einen Computer. Ich habe zu Hause auch einen Computer. Ich nutze zu Hause meinen Computer mehr als in der Schule.
Bizim mekteplerimizdeki kompüterler internete bağlı. Yöne her öde diyenyali internete bağlı kompüter hem var. Biz öz referatlarımızı hem internetin kömeği ulen tayarlayarız. Men okudan sonra ağzından bir saat dostlarım bilen chat etiyerin. Biz muğullimler oku hem de aydımçılar var da internette gurrun etiyerz ve pikir alışıyerz deyip 6. klasın okuçusu Fransız sözünü koştu.
Ich chatte unter den Seiten MSN. Ich recherchiere, höre Musik und chatte im Internet.
Biz bilen gurrundaş olan Germaniyalı okuçuların ikisi internetsiz okularını göz önüne getirip bilmeyenliklerini hem aytiyerler.
Alım ve teknoloji.
Qolöyde kompüter teknologiyası boyunca iş alıp bariyen bir Türk şirketi ses arkalı işleyen tiyade bir robotu dörötti. Bu robot adamın ehli hareketlerini qaytalamağa okuyuplu deyip Türkiye'nin TRT telekanalı haber verdi. Bu Türk kompüter şirketinin başlığı Özgür Akın, yürütü robotlar boyunca öz işlerini 2009 yılın başlandığına itiyer. Bu robotun akıncı adlı kolları İnsanın qolları yali hareket etýär. Bu robot proýektiniň üstünde işleýän Özgür Akynyň sözlerine görä, bu robot üçin ýene 9 million dollar sarp edilýär. Hemde ol 2015-nji ýylda bazara çykarlar. Esasen bu robotlar restoranlarda hemde uly dükanlarda informasiýa bermek üçin ulanylýar diýilip garaşylýar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolýan meseleler barada öz pikirlerini hat mail belgisi adatradio.org mail adresinde ýollap bilersiňiz.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde dostum ýansak. Hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşiklerimiz barada pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýle hem soraglaryňyzy radiomuzyň hat e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin Pragada 420 221 122 379 nomerimize jaňa edip bilersiňiz. 420 221 122 379. Gepleşigi Pragadaky studiýadan Jahan alyp bardy. Gowunç redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşýançak hoş sag bolun.